Hei alle sammen, og riktig god morgen. Du hører på Dokument Radio, og vi har kommet til fredag den 23. februar. Helgen er altså rett rundt hjørnet, og som vanlig er på en sådan dag, så er det undertegnede Jan Martin Johansen som er dagens radiovert. Det har vært nok en uke hvor den såkalte klimakrisen har stått i fokus. Politikere, media og andre såkalte eksperter står i kø for å overgå hverandre med ekstremistiske forslag som ikke vil forandre noe annet enn vanlige folks hverdag og ikke minst tykkelsen på lommebøkene deres. Dokuments egen Kent Andersen var nettopp i debatten på NRK og gjorde en fin figur blant flere som gir et sterkt uttrykk av å befinne seg ytterst ute i skodda. En som på ingen måter er i tåkeheimen, men som derimot er både årvåken og helt klar over hva det er som foregår. Ja, det er ingen ringere enn ringreven i Trondheim, herr Ragnar Larsen. Riktig god morgen til deg, Ragnar.
God morgen, god morgen. Neida, vi er klarsynt
her. Ja, du er jo ganske engasjert i dette med klima, og du har jo skrevet en artikkel som kom ut i går på Dokument, som heter «Høyre er sårbart for klimapåfunn». Den må du snakke litt om her, Ragnar.
Ja, det er en stortingsrepresentant fra Vestfold som av uransakelige grunner er blitt representant for Høyre, selveste sydstatshøyre i Vestfold, vet du, fordi Vestfold Høyre, det var det mest konservative delen av Høyre i gamle dager, men nå har de da invitert en fra miljøbevegelsen og med klare sympatier for SV-løsninger til å representere Høyre fra Vestfold på Stortinget. Hun har nå tatt ord for at man bør, for å få ned utslippene av klimagasser fra jordbruket, så skal man innføre en klimaavgift på bøndene, som da skal betale en halv milliard kroner i året for det de holder på med. Det vil si at de da produserer mat og kjører traktor. Problemet er jo bare det at det blir jo ikke noe annerledes klima av den grunn, fordi at traktoren går på diesel. Det er enda ikke funnet opp traktorer med tilstrekkelig drivkraft som går på elektrisitet. Og elektrisk drevne skurtreskere, det finnes ikke. Og storfe og småfe for den saks skyld, som livnærer seg av gress, de har et fordelelsessystem som gjør at de fjerter en del. Ja, og da slipper de ut metangass, og det vil de jo fortsette med, selv om de da får en avgift for gårdbruken. Så dette er altså ikke noe annet enn et rent skuebrød. Man skal altså få ned utslippene fra jordbruket ved å avgiftsbelegge produksjonen, hvilket betyr at enda flere bønder gir opp. Altså en krise i jordbruket som vi nå har hatt i lang tid, fordi det legges ned to melkebruk hver eneste dag. Og landets selvforsyning av mat er ekstremt dårlig. Vi har gjort oss avhengig av matproduksjon i andre land. Da er Høyres løsning at vi skal få ned produksjonen enda mer og utarme bøndene sånn at de ikke bryr seg om å lage mat, men begynner med noe annet. Så sannelig, det er nye tider, Jon Martin.
Ja, det kan man trygt si. Og hvis du går inn på Dokuments Facebook-side, så kan du være med og kommentere under radiosendingen her, så lenge den går direkte. Du kan jo selvfølgelig gjøre det i ettertid også, om du ønsker det. Vi setter stor pris på en morgenhilsen fra dere. Først ute i dag var Heidi Hove fra Hønefoss, og Alma og Ingunn har også fulgt opp etter det. Ja, Ragnar, hva er det som har skjedd med Høyre, som jo var et konservativt parti før i tiden, men som nå jo nesten er verre enn sosialistene på klimaområdet? Hva har skjedd der egentlig, tror du?
Nei, det har skjedd et veldig skifte i Høyre i løpet av de siste par tiårene. Du vet, en klassisk forskjell mellom venstre og høyresiden i norsk politikk har alltid vært statens offentlig sektors rolle. Vår venstresiden har hatt en forkjærlighet for offentlige løsninger og bygge opp offentlig sektor. Nå er det Høyre som har overtatt pådriverrollen der. Fordi aldri har en så stor del av folkets verdiskapning blitt disponert over offentlige budsjetter som etter at Erna Solberg ble statsminister og Siv Jensen var finansminister. Og det er et helt nytt Høyre vi har sett, nemlig at troen på at det ikke er et menneskelig problem er for lite til at det kan løses med å kaste penger etter folk. Og dette har ført til, Jon Martin, at vi har verdens høyeste skatte- og avgiftsnivå. Skatt på alt, avgift på det meste. Men i tillegg så bruker vi 400 milliarder kroner fra avkastning fra oljefondet. Da skulle man jo tro at når du har så mye ekstra inntekter, så kunne man redusere skattetrykket og gjøre det lettere for folk å klare seg selv. Neida, det kommer i tillegg det. Vi har blåst opp offentlig sektor til vanvittige dimensjoner, takket være Høyre og takket være Arbeiderpartiet, som jo har vært styringspartiene. Vi har altså et statsapparat som er like stort som svenskenes, men de svenskene bestyrer jo dobbelt så mange innbyggere med sitt statsapparat. Så det, pengene har jo ikke gått til velferd for folk. Det er jo minst 100 000 familier som ikke klarer å kjøpe og ha nok mat på bordet uten at de får hjelp fra hjelpeorganisasjoner. Det løser man altså ikke gjennom disse overdrevne forbruket av penger. Neida, det går til klimatiltak og muslimimport.
Ja, Dokuments egen Kent Andersen, han var med på debatten i går og gjorde en veldig fin figur der. Han satte jo blant annet flere ut der når han gjorde oppmerksom på at all strøm som er basert på vindkraft jo krever en backup. Av den enkle grunn at det ikke blåser hele tiden, selvsagt. Og det er jo noe som satte flere ut der, og vi fikk en tilbakemelding fra en leser som mente at vi ikke skulle kalle politikere for dumme. Og det kan jo kanskje være enig, men kanskje vi da heller skulle bruke ordet i tåkeheimen, i skodda, eller helt ute på jordet. Hva mener du, Ragnar?
Nei, da, jeg kan være enig i det. Jeg synes vi skal være forsiktige med språkbruk som kan virke unødig belastende. Men at Norge har fortjent politikere av en annen standard enn det vi har nå, det må vi ha lov til å si. Og det er så i øynefallende at det ser de fleste voksne mennesker. Og Kent hadde jo helt rett i at vi kan ikke basere et kraftforsyningssystem på vind og sol. For når det er overskyet, og når det er vindstille, så får vi jo ikke noe strøm derfra. Følgelig må vindkraft bare være et supplement, fordi at det krever altså en stabil leveranse som i dagens system bare sikres med vannkraft, så lenge politikerne har berøringsangst når det gjelder kjernekraft. Så det hadde han helt rett i. Det er innlysende ting som måtte sies, fordi mange politikere overser det. Det satser på vindkraft og vindkraft, enten det er fra havet som da, eller det er fra norsk fastlandsnatur. Men der blir det bare strøm når det blåser.
Ja, men hva syns du om digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, som da på debatten ikke hadde noen motforestillinger i det hele tatt om at Google nå skal blande seg inn i kraftpolitikk og kraftprofitt i Norge. Hun mener blant annet at det er bedre at kraften går til Google enn å utvinne kryptovaluta. Er det lov å kalle denne ministeren for naiv, eller er det også for drøyt, Ragnar?
Ja, hun har sin sektor å forsvare. Hun er en fagstatsråd som har med ansvaret for digitaliseringen. Og hun har nok rett i at skal digitaliseringen bli vellykket fremover, i et omfang som vi knapt aner rekkevidden av foreløpig, så trengs det store datasentre til å drifte alt dette. Men poenget er jo at da må man ha mer kraft, og det var jo ikke hennes greie å si noe om da. Så hun forsvarte sin egen sektor, og det er jo det som er problemet med mange regjeringer, at de har sektorministre som ikke ser helheten, bare sin egen teig.
Ja. Ja. Uansett, har du ikke fått med deg Kents opptreden i debatten, så må du gå inn og se på den. Den var verdt å få med seg. Og ikke minst hvis du ikke har lest den artikkelen som han skrev for noen dager siden, som heter «Status for Norges batterieventyr. Null solgte batterier». Det er den mest leste artikkelen vi har hatt i flere dager, og den er det virkelig verdt å lese. Men Ragnar, igjen til dette med dette klimahysteriet, man må nesten kunne kalle det det. Det virker jo som alle nå, fra både venstre til ytterste venstre til ytterste høyre, er så opptatt av og bekymret for dette med den såkalte klimakrisen. Og så sitter man da med votter og lue og fryser og skriker opp om at nå brenner jordkloden. Altså, dette virker jo nesten som den gamle norske byggeklosser, den filmen. Hvorfor skjer dette? Er det en agenda, eller er det rett og slett at folk er så dumme, Ragnar?
Ja, denne diskusjonen den minner litt om Oxford-bevegelsen, som var en religiøs retning som gjorde seg gjeldende for 90 år siden. Og kortversjonen av den var at dette går ad undas, det er ikke håp, og vi går alle under. Det var en sånn dysterhetsfilosofi. Og nå har vi også da med klimakrisen. Det er ingen klimakrise. Da jeg flyttet tilbake til min fødeby i Trondheim for 5 år siden, så hadde Trondheim bystyret akkurat vedtatt at det var klimakrise i Trondheim. Og da skrev jeg et brev til ordføreren og sa at, hør her, jeg har brukt de siste ukene på å kjøre rundt omkring i hele byen, rundt omkring i hele storkommunen, og også i sentrum av byen. Men jeg har ikke oppdaget klimakrisen noe sted. Så kan ikke du, kjære ordfører, fortelle meg hvor i Trondheim er det klimakrise? Og hva er det som kjennetegner en klimakrise? Slik at jeg kan bli obs på det når jeg da fortsetter å utforske min fødeby. Det kom jo aldri med noe svar, så måtte jeg purre på det. Og da kom det da en lang harang om insekter i Kongo og Amazonas og hvor det nå var i verden. Men det var ingen klimakrise i Trondheim. Nå har jeg bodd her i 5 år, jeg har ikke oppdaget noen som helst tendens til klimakrise. Og så har jeg stor glede av å erte denne stortingsrepresentanten fra Vestfold, da, som også snakker om klimakrise, og spør om hvor i din valgkrets Vestfold er det klimakrise? Og vi får bare flåsete og uhøflige svar. Det er ingen klimakrise. Hvor er den klimakrisen? At værlaget varierer. Når det regner det på Østlandet og Sørlandet, forstår jeg. Og det har vært en tøff vinter på Østlandet og Sørlandet. Men å kalle det for en krise. For en krise, det er jo en helt alminnelig variasjon i værlaget. Og vinterstid så er det snø og snøfokk og vind og tøffe tider i vinterlandet Norge. Men at det skulle være noen krise, det er bare et påfunn for å dressere menneskene slik at de godtar å bli fraranet enda mer av sine verdier.
Ja, og hvordan politikere og andre i myndighetene bløffer oss, det kan du lese om hos Dokument, fordi Robert Malone, han har skrevet en bok som heter «Hvordan myndighetene bløffet oss», som er svært populær. Og den omhandler pandemien, og hvis du ønsker å ha den i papirutgave, så kan du se en reklame for den på skjermen nå. Vi, Ragnar, skal derimot til Sarpsborg. For der har det vært en stygg sak igjen. Det har vært en ny knivstikking hvor tilsynelatende en uskyldig person er den som har blitt alvorlig skadet, knivstukket. En mann i 20-årene skal visstnok være pågrepet. Det skulle være tre stykker som var involvert i denne hendelsen. Og som vanlig så oppgir jo politiet ingenting om etnisitet eller noe som helst om gjerningsmannene her. Og nå begynner det å bli mange knivstikkinger rundt omkring på hele Østlandet og Norge for den slags skyld, Ragnar. Og hva må gjøres her nå?
Nei, det Stortinget vedtok jo for flere tiår siden at det er forbudt å gå med kniv på offentlig sted. Og da ble det vitset en del i Stortinget om at ja, skal det bli forbudt å ha kniv på 17. mai på bunaden, på mannsbunaden også nå. Og da ble det presisert at det gjelder ikke det. Men det er forbudt uansett å gå med, bortsett fra bunadsbærere, da, og ha kniv på offentlig sted. Men det gjøres jo ikke noe med det, annet enn at det florerer jo. Folk går på byen med kniv på seg, og så bruker de den med fatale følger. Og straffereaksjonene er jo alt for lave, og det gjøres for lite med å sette en stopper for det. Og så må vi være klar over at dette har jo med innvandring å gjøre. For den gangen Sarpsborg hadde innflyttere fra Skjeberg, og Oslo hadde innflyttere fra Brumunddalen og Hattfjelldal og Hitra, så var det ikke noe knivstikking i Oslo. Men det kom med de såkalte nye landsmenn. Det er det som er forklaringen på det. Det må være klart for alle sammen. Det er ikke fredsjæle folk fra bygdene som kommer til Oslo for å bruke kniv. Det er folk som kommer fra voldskulturelle land, og som bare får holde på, for ingen gjør noe med det.
Vi setter stor pris på dere lyttere som skriver på Facebook. Fortsett med det. Riktig god morgen til dere alle for øvrig. Ragnar, det var nå en stygg også en stygg episode i Oslo. Bare for på torsdag, eller det var noen dager siden. Det var to søstre som hadde vært på besøk og skulle ta bussen hjem. Hvor de da traff en mann som det ikke ble gitt noe beskrivelse av. Og denne mannen skal da ha gått til fysisk angrep på den ene av disse søstrene, som vi heller ikke vet hvor gamle var, men det kan virke som de var litt oppe i årene. Og det hele endte med at han slo rett og slett ned den ene søsteren, så hun fikk et blåøye, og hun brakk også armen, eller noe ben i armen, når hun falt på isen, og hun hadde jo brodder på seg, men han klarte likevel å ta henne igjen. De ber om hjelp til å få pågrepet denne mannen, for han er fortsatt ikke pågrepet. Men de oppgir ikke noe signalement på han. Og det gjør heller ikke media. Og noen medier, Nordre Aker Budstikke, de har spurt politiet rett ut om de ønsker å gå ut med noe nærmere signalement av denne mannen som skal ha utført volden. Da. Men de har ikke engang kommenterte. De har ikke engang tatt seg bryet med å kommentere, de har ikke tatt seg bryet med å svare Nordre Aker Budstikke engang. Kan du skjønne hva det er som skjer i landet nå? Det er, altså, denne mannen skal etter sigende først ha snakket engelsk til disse kvinnene, før han da hadde snakket norsk. Vi vet ingenting om det var gebrokkent norsk eller hva det var, og vi vet ikke om dette er en etnisk normal eller om det er en utlending. Vi har ingen formening, men når de ikke går ut med et signalement på en slik mann, så kan man jo tenke sine tanker. Og hva er det politiet driver med her, Ragnar?
Politiet er preget av sine sjefer, politidirektøren og politimesteren i Oslo, som jo systematisk benekter at det er en sammenheng mellom kriminalitet og etnisitet. Fordi det er politisk ukorrekt å si at muslimer og innvandrere fra voldskulturelle land i Afrika og Asia har en tendens til å begå ulovligheter, kriminalitet og utøve vold. For det passer ikke inn i dette paradissyndromet som de drar med seg. Så derfor så gir de missvisende opplysninger, og til dels lyver for det norske folk. Og dette er et alvorlig problem, fordi vi mister tilliten til politiet. Så når politiet da ikke vil si noe om en gang fortelle hvordan den gjerningsmannen så ut, så kan vi bare trekke en konklusjon, det var en innvandrer. Og når de da, det heter i rettsreferater og politinotiser at vedkommende var født i Norge, ja, da er det også en innvandrer som er født av innvandrerforeldre. Det er som under krigen hvor folk må lese mellom linjene for den selvpålagte sensuren som både medier og politiet har. Men dette er jo meget alvorlig. Fordi at de mister tilliten til trykte medier, og mister tilliten til politiet, og det går ut over begge deler. Og vi tar altså med silkehandsker på de såkalte nye landsmenn når de begår kriminalitet og er til plage for folk i Norge. For da hører vi liksom at ja, vi må jo ha respekt for deres kultur. Ja, vi må altså ha respekt også for deres voldskultur. Det sier det meste.
Ja, det gjør det. Det sier det meste. Det er jo ikke bare, det skaper jo ikke bare lav tillit til politiet, men det skaper jo, som du var inne på, en regelrett rasisme. Det er jo det det skaper, fordi man sitter jo da og tenker, hvem er dette? Og så sitter man, det første man tenker er, dette er en utlending. Det skjedde jo også under 22. juli. Det første alle tenkte var at dette var en muslim eller noe sånt nå. Og det, når man ikke umiddelbart går ut med hvem det er som gjør dette, så kommer jo slike tanker frem, og man skaper jo da en grobunn for mistanke, og da kan jo ikke myndighetene gå ut etterpå og si at nei, nå må vi skape en tiltaksplan mot rasisme og mistenkeliggjøring. Altså, de skaper den jo selv. Det er jo myndighetene som skaper denne mistenkeliggjøringen, Ragnar. Ikke sant?
Det er det. Ja, for myndighetene gjør systematisk forskjell på folk. Du nevnte Sarpsborg for et par minutter siden. I Sarpsborg så ble en kommunal hjelpepleier myrdet av en muslim for 3 til 4 år siden. Da var det en enkel minnehøytidelighet i Sarpsborg kommunes regi, fordi vedkommende var ansatt i kommunen. Det var et minnesamvær. Det var det hele. Men hvis at en etnisk nordmann skulle begå en uregelmessighet overfor en muslim, da blir det en nasjonal sak. Man får oppmerksomhet fra statsministeren. Det arrangeres store møter. Man får statuer reist. Så det viser igjen hvordan det er en ulempe å være nordmann i Norge, når du skulle helst være muslim, for da får du en positiv særbehandling som etniske nordmenn ikke får. Og dette er jo en del av den norske tragedien, men også en del av den norske modellen, hvor utlendinger går foran nordmenn.
Ja, og litt, som en liten digresjon til det, så du fikk sikkert med deg det med at sikkerhetsplanene for Jonas Gahr Støre sitt besøk på Rørvos, noen hadde mistet disse papirene. Og de ble funnet på gata der i Røros, da, hvor det var detaljert hvordan politiet hadde tenkt å forholde seg til Jonas Gahr Støres tur i Røros. Og, man må jo begynne å lure på om det er Donald Duck som styrer politiet i Norge, eller hva det er for noe. Noe merkelig er det som foregår der i hvert fall, det er noe helt sikkert. Hvis du som lytter til oss nå, har lyst til å vippse oss for eksempel på 638941. Hvis alle som lytter til oss for eksempel nå vippser oss 10 kroner, så kanskje kan vi da tilby Ragnar Larsen i en hiphop-versjon med Nidelven stille hvor vakker du er. Man vet aldri.
Ja, nei.
Ragnar, du er jo, hva? Du stiller opp på det, du, Ragnar.
Jeg stiller opp på det, og man må også da legge til at når statsministeren drar til fredelige Røros, så har altså politikerne skapt et samfunn hvor han må omgis med et stort sikkerhetsapparat. For 60 år siden så var jeg på Røros sammen med kong Olav. Det var ikke sånn at vi var der sammen, bare opererte i noen duo. Nei, det var Norgesmesterskapet på ski, hvor kong Olav var til stede, og jeg sammen med masse trondhjemmere tok toget til Røros. Da var det jo ikke noe stort sikkerhetsopplegg, fordi at Røros var et fredelig sted, hvor det ville vært en fjern tanke at noen skulle gjøre uleiligheter mot hans majestet. Og på den tida så var Einar Gerhardsen statsminister. Han bodde på Grünerløkka i Oslo, og han gikk til statsministerens kontor, så fremt været ikke var for dårlig. Og så slo det av en prat med folk underveis, og dermed så fikk han jo også veksla noen ord med velgerne, og ble opptatt av hva de var opptatt av, og fikk slått av en prat. I dag så kjører de skuddsikre biler med massevis av politifolk rundt seg, fordi politikerne har skapt et samfunn som ikke lenger er trygt.
Det var kloke ord fra Ragnar som vanlig, og vi skal til noen som kommer med det motsatte av kloke ord, nemlig en som heter Fredrik Glad Gjernes. Han er til vanlig daglig leder i en humanitær organisasjon, og har gått sammen med først 8, som nå har blitt 11 aktivister, som driver og sultestreiker for Palestina. Og vi skal ikke bruke ordet dum her nå da, Ragnar, men er det mulig? Er det virkelig mulig?
Ja, det er tydelig at det er mulig. Sultestreiker for et land som ikke eksisterer. Det er ikke noe som heter Palestina. Palestina er et påfunn. Palestina er et tradisjonelt navn fra historisk tid på området fra Middelhavets bunn og østover, som omfatter hele dagens Israel og Jordan og mer enn det, og litt av Egypt og litt av Libanon. Det var Palestina i historisk tid. I dag er det ikke noe som heter Palestina. Det er bare et påfunn. Som et navn som ble satt på de som var arabere og bodde i nåværende Israel. Så snakket man om en tostatsløsning, hvor nå den skulle være hen. Du kan ikke bare opprette nye stater som du er humør til, på andre lands grunn. Men de holder nå det gående, da, for at dermed så kan de liksom gi næring og moralsk støtte til terroristene, slik at de kan holde sin fornedrende virksomhet gående.
Disse aktivistene er jo virkelig litt morsomme. Rana Ahmed er en av dem. Hun jobber som helsesekretær og driver sin egen hudpleieklinikk. Hun sier det at hun må spise litt, hun må spise 200-300 kalorier om dagen, fordi vi må gjøre det på denne måten for å klare å jobbe. Jeg jobber 100% og har 3 barn hjemme, sier hun. Og denne Glad Gjernes, han fortsetter med å si at tanken er også at vi skal være i solidaritet med dem i Gaza som spiser veldig få kalorier. Med en delvis faste er vi på samme nivå som dem. Og det gjelder kanskje på andre områder også, det da, tenker da på intelligens og så videre og så videre. Men dette er jo liksom ekstremister som de begynte foran Stortinget, men ble etter hvert fjernet derfra. Og denne Glad Gjernes, han mener jo da at, han mener at Israel har begått brudd på menneskerettighetene og folkeretten. Han mener at de driver med krigsforbrytelser og også muligens folkemord. Og hvor forvirret er det mulig å bli? Nå har vi jo hatt flere artikler her om akkurat dette, ikke minst fra Sam Harris, som jo beskriver veldig tydelig at dette aldeles ikke dreier seg om folkemord, det dreier seg ikke om krigsforbrytelser, det har ikke skjedd noe brudd på menneskerettigheter og folkeretten, og så videre, og så videre. Men disse menneskene, De overbeviste altså om at det gjøres, og dette virker jo nærmest som det en slags sektlignende tilstand, det, og det i Norge, Ragnar. Hva kan det skyldes?
Ja. Nei, jeg tar det som et eksempel, et bevis på at det psykiske helsevernet for dårlig utbygd i Norge når slike mennesker kan gå løs i det hele tatt. Så dette er psykiatri, det er ikke noe med meningsdannelse og politikk å gjøre, dette er psykiatri dette her er. Fordi det de mener er at Israel ikke skal ha rett til å forsvare seg. Det er det som er saken. Fordi at Israel ble overfalt den 7. oktober i fjor av gangstere og terrorister som begikk de mest uhyrlige forbrytelser, som vi av hensyn til at vi kanskje er lyttere med dårlige nerver ikke går nærmere inn på. Men når de skal forsvare seg, da er det Israel som får skylda. Og tenk du, Jon Martin, om man under krigen, under 2. verdenskrig, i Norge skulle bli veldig opptatt av hvordan det var med tyske sivilister, når engelskmenn og amerikanerne bombet Tyskland for å slå ut Hitlers evne til å drive krig. Ja, det skulle ha tatt seg ut. Det er akkurat det samme nå som skjer med Israel. Israel skal ikke ha lov til å forsvare seg. Og forsvar her betyr jo ikke bare at man opererer militært på eget territorium. Du må inn på fiendens territorium og slå ut fiendens evne til fortsatt krigføring. Og det er derfor Israel har invadert Gaza-stripen. Og derfor så må de også fullføre det de har begynt med. De må rett og slett gjøre det umulig for terroristorganisasjonen Hamas å gjenoppstå og utgjøre en trissel fortsatt. Men det glemmer man selvfølgelig, fordi at man er historieløs og har glemt at det Israel gjør nå, det er akkurat det samme som engelskmenn og sovjetrussere gjorde for 80 år siden, nemlig å ta ut og ødelegge Hitler-Tysklands muligheter for krigføring. Det er det det dreier seg om.
Vi kommer snart tilbake med litt mer om dette. Vi skal snakke litt om Drammen, og vi skal innom litt med biler og vintervær og føre der. Litt forskjellige ting, så bare følg med så fort du har sett hvem vi i Dokument er, og hvordan nettopp du kan bli med og støtte oss.
Hei! Vi i Dokument
er glade for at du
leser oss hver dag.
Lytter til Dokumentradio.
Og ser på Dokk TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt.
Og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på Vipps nummer 638941.
Det kan så. Vipps nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Ja, velkommen til oss også. Ragnar Larsen og Jon Martin Johansen og Ragnar. Dette med Israel. Nå har en ny rapport nettopp vist at Hamas utførte systematiske voldtekter under dette angrepet den 7. oktober, og det er altså voldtekter som har blitt begått av en sånn skala. Det skal blant annet ha skjedd foran familie, venner og slike ting, før de da ble drept etterpå. Det er så grusomt at det knapt kan sies her. Og denne rapporten feier all tvil om at dette har skjedd til side, og Hamas selv har jo hele tiden gått ut og benektet at det har skjedd noen voldtekter her, Ragnar, og nå er de endelig avslørt som løgnere.
Ja, det er det. Bevisene er overveldende. Men du vet, overgriperen vil aldri tilstå sine overgrep. Du, like lite som Heinrich Himmler mente at det gjorde noe galt ved å bygge dødsleirer i Polen for å utrydde jødene. Nei da, overgriperne, de har alltid en annen forklaring på lur. Men det er sjelden man har sett systematiske voldtekter som en del av selve krigføringen som det Hamas begikk i Israel den 7. oktober i fjor. Selv ikke Wehrmacht under krigen med alle sine uhyreligheter tydde til dette, meg bekjent. De gjorde mye som er, ja, man har jo ikke ord for den tyske fremferden, men voldtekter i systematisk målestokk har jeg ikke hørt om. Men du vet, Hamas overgår jo alt når det gjelder fandenskap og terror.
Ja, det gjør det. Det er det ingen tvil om, og det er heller ingen grense for hvor langt man ønsker å gå for å få Israel utestengt nå fra denne Eurovisionen, det gamle Melodi Grand Prix. Og det som er det siste nå, det er jo det at de mener at teksten til den sangen som Israel har anses som politisk, og at det er et budskap de har da om det som skjedde. Men om det så var, ville det være rart, Ragnar?
Ja, det ville være veldig rart. Er det virkelig noen som legger vekt på sangtekster i dette showet? Nei, det må jo være noe splitter nytt. Det er jo som regel intetsigende og bla bla bla. Og så skulle man da nå begynne å si at ja, det er en politisk tekst. Det er ingen som legger merke til disse tekstene i det hele tatt. Vi hadde jo her i byen for 3 uker siden finalen i den norske Grand Prix. Og hvis noen der la merke til teksten i det hele tatt, så var de sannelig gode. Det må jeg si.
Ja. Og hvis du er en av de som liker å lese bøker, så er vi i Dokument det rette stedet å være. Vi har jo et stort forlag hvor vi har masse bøker, og vi er tilbake med litt om Hans Gilmyden og hva han måtte mene om det som skjedde i Drammen, det flyktningevedtaket der, rett etter at du har sett dette. Ja, da er vi tilbake igjen. Og Ragnar, du er med?
Jeg er med, jeg er med.
Da skal vi snakke litt om Hans Gilmyden, som mener at det flyktningvedtaket som ble gjort i Drammen kan gjøre dette til en bedre by. Han tenker at dette er ansvarlig, fordi han sier den generelle debatten har gitt oss et nyansert innblikk i utfordringene Drammen står overfor. Dette gjelder en rekke østlandsbyer, men Drammen har her vært ærlige nok og løftet det opp som en problemstilling, sier han, og legger til. Fordi det er ganske mange som er bekymret for segregering i norske byer rundt Oslofjorden, der det er fare for gettoer og ikke fellesskap. Drammens politikk og vilje til å ta den debatten, sier han. Og dette er vel du enig med.
Ja da, Gilmyden har helt rett i dette. Nå ser vi følgene av en hodeløs innvandringspolitikk og en naiv globalisme, hvor man skal omdanne Norge til en slags global landsby med plass for alle verdens mulige kulturer. Og det finnes i dag i verden ikke en eneste stat noe som har blandet etnisk opprinnelse for sin befolkning uten at det er problemer. Så vi har ikke lært noe av andre land, men gjør de samme feilene. Det å blande folk med ulik etnisitet og ulik kulturbakgrunn og ulike forutsetninger sammen i norske byer, det fører galt av sted. Det har vi nå sett i Drammen, som har hatt en plagsom innvandring, og følgene har i hvert fall vært plagsomme for urbefolkningen, drammenserne. Og vi ser det i stadig flere byer, hvor du får en oppdeling i en ghettoifisering av tidligere velfungerende bydeler, som forfaller, forslommes, og kriminaliteten blomstrer. Og politikerne gjør lite og ingenting med det. Så Drammen kommunestyrets vedtak om at de nå vil begrense innvandring bare til folk fra den vestlige kulturkrets, er et nødrop egentlig for å komme på få en bedre utvikling for Drammensbyen.
En av de som ikke er enig med deg i det, Ragnar, det er leder av Drammens ungdomsråd, Ronja Bajaland. Hun høstet mye ros etter at hun talte politikerne midt imot om dette flyktningevedtaket i debatten i forrige uke. Hun stilte blant annet spørsmålet «Hva er galt med meg? Burde jeg ikke være her?» Og hun sier da at dette strider mot våre verdier om inkludering, samhold, fellesskap og kulturell rikdom. Sier denne 16 år gamle jenta, som jeg ikke klarer å finne ut av hvor er fra. Men det spiller for så vidt ingen rolle. Hun avslutter et intervju hun da hadde med NRK, som selvfølgelig hopper på noe sånt noe umiddelbart. Hun skriver, uavhengig av hvilken nasjonalitet man har eller hvor man bosetter seg, så er det en veldig kompleks og stor prosess. Derfor blir det feil å forskjellsbehandle og håndplukke hvilke flyktninger som skal få lov til å bosette seg i Drammen. Fordi vi er en by for alle, avslutter da Bajaland. Og Drammen en by for alle, Ragnar. Er det det?
En by for alle, bortsett fra drammenserne, ja. Men denne forskjellsbehandlingen, det begås jo på statlig plan, fordi at norske myndigheter, når de tar imot kvoteflyktninger, ja, så bestemmer jo norske myndigheter hvor de skal komme fra, hvor da noen land blir satt til side til fordel for andre land. Altså, du foretar et utvalg og en vurdering. Men når Drammen gjør det gærlig, de gjør det samme. Nei, da er det plutselig blitt rasisme, og det som er enda verre. Det vi ser i Drammen, det er fra Drammen kommunestyre, det er de praktiserer retten til selvforsvar. For når sentralmyndigheten i Oslo ikke lenger kan ivareta drammensernes interesser for trygghet og forutsigbarhet for sine liv, ja, så må drammensernes folkevalgte gjøre det. Det er det her dreier seg om. Det er retten til selvforsvar mot fortsatt import av folk som utmerker seg ved en oppførsel som ikke passer i Norge, kort og godt. For kommer du til Norge, så må du ta skikken dit du kommer, og ikke praktisere levesettet og oppførselsmåten fra jungelen et eller annet sted.
En av de du snakker om der, Ragnar, kom paradoksalt nok i Drammens Tidende på samme dag som Ronja Bajaland gikk ut og fortalte at Drammen må være for alle. Det er en somalier som er tatt minst 24 ganger for forbrytelser på like mange måneder, altså i Drammen. Denne 29 år gamle somalieren han har nede i en ny påtaleunnlatelse hver tredje uke i snitt. Noe som jo også sier litt om politiet der. Den første fengselsstraffen denne herremannen fikk de siste to årene kom 28. februar i fjor. Det var som følge av trusler mot offentlig tjenestemann. Han onanerte foran en politibetjent. Han kom med drapstrusler mot dørvakter og ansatte hos Frelsesarmeen. Og han hadde oppbevart to store kjøkkenkniver på legevakten, bare for å nevne noe. For alt dette fikk han 5 måneders fengsel. Men det er ikke alt denne karen har gjort. Han har vært i fengsel i Norge før han, og før han begynte soningen av den andre dommen, så ble han løslatt. Og da var han siktet for å ha begått et grovt ran ved bruk av vold. Dette skal ha skjedd i Lier, og han ble for øvrig i 2021 dømt til fengsel for blant annet vold mot en togkonduktør, samt drapstrusler og forulempning av en ambulansearbeider. Og denne mannen, somalieren, han har fortalt at han har rusproblemer, og skylder da på svært dramatiske opplevelser i barndommen i Somalia, hvor han skal ha opplevd blant annet at begge foreldrene hans skal ha blitt drept. Og det er helt sikkert en grusom ting å være med på, og ha full forståelse for at han kan slite. Men og hvis du sliter på den måten der, så synes jeg kanskje ikke at han bør bruke vold mot andre som terapi for dette. Da burde man vel heller få hjelp et eller annet annet sted, Ragnar. Og dette er vel en god beskrivelse på hvorfor politikerne i Drammen gjorde det vedtaket de gjorde, er det ikke det?
Ja da, det er absolutt. Men det er sånn vi nå jatter med folk som kommer fra andre verdensdeler, og som ikke legger av seg de unotene de levde opp med. Når de kommer fra et voldskulturelt land, så fortsetter de med å praktisere sin voldskultur mot et sakeløst norsk folk. Og det er klart at så lenge den rådende oppfatningen er at vi må ha respekt for andres kultur, også voldskultur, ja, så blir det jo sånn da. Fordi at politikerne i Norge, de fleste av dem, legger ikke noe vekt på det norske folks behov for trygghet. Nei, det er alle andre verdensborgers behov for å komme til Norge for å bli NAV-klienter og for å begå kriminelle handlinger som har første prioritet. Og det er jo det som er så trist, at vi jo stadig vekk da gjenvelger de politikerne som mener dette. Og som Erna Solberg sa på sikkerhetskonferansen i München for da hun var statsminister, at nordmenn har ikke noe større rett til å bo i Norge enn hvilken som en annen verdensborger. Så da blir det jo sånn da.
Da blir det sånn, og jeg vet ikke om vi skal kalle dette et lite lysglimt i det totale mørket, eller hva, men det er snakk om Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet da, som nå vil straffe foreldre som tar barna sine ut av skolen og etterlater dem på koranskole i Somalia. Hun vil derimot ikke straffe dem kraftig, hun mener det vil være forebyggende. Hvis disse foreldrene vet at de risikerer å bli økonomisk straffet hvis de sender barn på slike opphold i utlandet, hun sier. Derfor vil vi endre loven slik at foreldre som systematisk og bevisst hindrer sine barn pliktig grunnskoleopplæring, sanksjoneres økonomisk gjennom dagbøter og trekk i barnetrygden for hele perioden barnet har udokumentert skolefravær. Det mener altså Hadia Tajik at det bør gjøres med disse somaliske foreldrene som tvinger barna sine. De rett og slett sender dem jo ned der, de er der i lenker, i fotlenker. Jeg har sett noen artikler som NRK har skrevet om dette, og det er virkelig dramatiske bilder, og det sier jo litt om islam og hvordan man skal hjernevaskes og bli islamist for enhver pris. Og må det sterkere lut til her, Ragnar, enn bare dagbøter for å få bukt med dette?
Ja, det må det absolutt gjøre, men vi noterer med tilfredshet og interesse at Hadia Tajik her er inne på noe. Hun har sett problemet, men reaksjonsmåten er jo alt for svak. Altså, vi tar imot mennesker som angivelig er forfulgt i Somalia, tar dem til Norge, og så tillater vi at barna deres sendes til terroristopplæring i hjemlandet. Det er altså så forfulgt at somaliere drar på ferie i et land hvor de da angivelig var så forfulgt at de fikk opphold i Norge. Det avslører jo humbugen. Å sende barna sine til terroristopplæring i Somalia, for det er jo det det dreier seg om, samtidig som de jo utsettes for terroristovergrep selv. Men det er vel for at de skal da stålsette seg for å bli gode terrorister når de kommer tilbake. vi må jo huske på at dette at islam ikke bare er en religion, men det er også en styreform, og de læres jo opp da til å bli gode representanter for den voldskulturen som islam egentlig er.
Det er helt riktig, og vi skal snakke litt om bil rett etter at du har sett denne reklamen om denne boken som du definitivt bør kjøpe om du ikke alt har gjort det. Ja, det gikk visst ikke så bra det. Men det som går bra, det er imidlertid Mercedes. De har i likhet med Toyota funnet ut at de vil satse på bensin og diesel allikevel. Det kan virke som de nå forstår at dette med elbilsatsing kanskje ikke var så smart som man trodde i begynnelsen. Og elbil og optimismen har definitivt fått seg en knekk hos Mercedes. Mercedes har jo vært en av de som har stått veldig sentralt i utviklingen av forbrenningsmotorer gjennom mange tiår. Og det var jo litt rart at akkurat de skulle gå så hardt inn for elbiler, men nå snur de altså. Mercedes-sjefen Ola Källenius, han sier at de vil fortsette å produsere biler med forbrenningsmotorer og er klare for å oppdatere teknologien til langt inn i neste tiår. Og dette må da være gode nyheter, Ragnar.
Absolutt, men det avslører jo også humbugen med elbiler da, fordi at dette er jo blitt så moderne i Norge på grunn av at politikerne har særbehandlet de som kjøper og drifter elbiler. Men elbiler, de er avhengig av strøm, som det blir snart blir mangelvare i Norge. Og hvor vellykket elbilsatsingen er, ja, det har man jo sett på Oslo og de elektriske bussene i vinter. De står, ja, de kjøpte busser for 1 milliard kroner, som da ikke går på vinterføre i vinterlandet Norge. Og så er det jo en ting ved elbiler som man glemmer, og det er at produksjonen av bilen, og ikke minst produksjonen av batterier, det slipper jo ut så mye klimagasser, at det er først etter at bilen har gått en 200-250.000 kilometer, at utslippene blir mindre fra elbiler enn fra diesel- og bensinbiler. Men det glemmer man altså, for man får ikke historien med seg. Det er så energikrevende og så utslippsskapende å lage disse elbilene at de forurenser mer enn diesel- og bensinbilene. Men nå er det ting på gang også her i Norge. Også i Norge, fordi at avgiftene nå går i retning av å likebehandle bilene. For de sliter jo like mye på asfalten, enten de har den ene eller andre fremdriftsmaskineriet. Så nå kommer fordelene etter hvert til å bli borte. Og da vil jeg anta at også interessen for å kjøpe dem blir mindre. Og det er vel det Mercedes har sett, at dette er et sidespor. Og det som har gjort Mercedes og andre tyske premiummerker til verdensledende, det er jo nettopp fordi de har teknologi, og at de har konstruert motorer som er meget effektive og slipper ut mindre og mindre eksos. Mer og mer effektiv utnyttelse av drivstoffet.
Ja, det er riktig. Og når vi er inne på det med elbiler, så tar vi litt grann om en pensjonert ambulansesjåfør som i 10 år har kjempet for mer piggdekk på norske veier. Han mener at et påbud til sågar noe som bude på plass, særlig i kystnære områder. Han kjøper ikke argumentet om at piggfrie dekk er omtrent like gode i alle andre situasjoner enn på virkelig glatt føre, for han sier alle har kjøpt piggsko eller brodder i vinter. Det er jo ikke sånn at man kjøper brodder med gummi under. Du må ha stål, sånn er det bare, sier han. Og ekspertene er klare på at piggfrie dekk kun fungerer optimalt om en betydelig andel bruker piggdekk. Det er slik at et sted mellom 20-40% piggdekkandel er det som anses som optimalt for å skape vinterforhold. I Oslo for eksempel er det langt under 10%. Det som da skjer er at veien poleres av de piggfrie dekkene og blir ekstra glatte. Og samferdselsministeren i Norge, han vedgår sågar dette, men mener også at det er en del av problemet, fordi det da fører til denne opprøyingen av snø og is. Det går også på asfaltdekket og øker slitasjen på asfalten da, noe som fører til problemer med mye veistøv og dårlig luftkvalitet. Men her har vel du noen tanker, tenker jeg, Ragnar, om dette?
Ja, jeg har kjørt piggfritt i 30 år og har ikke hatt noe som helst problem. Men så må det også da legges til, jeg driver heller ikke og kjører, jeg har ikke noen hytte som jeg skal kjøre til på glatt føre og ut i huta heiten i det hele tatt. Jeg kjører på veier som allerede er enten er isfrie på grunn av salting og brøyting, eller at jeg har kjørt noen med piggdekk i forveien. Her i Trondheim har jeg nå sett i vinter noe som jeg ikke har sett før, og det er de har traktorer med en slags vals foran, som gjør at de kjører i sidegatene og hakker opp isen. Altså det har en sånn piggdekkeffekt på en vals, men med pigger på, som de da har ned på isen, og dermed så brytes isen opp, sånn at de som da kjører med piggfrie dekk kan kjøre trygt. Så det er klart at det er et poeng her, at piggfrie dekk er avhengig av at noen har kjørt med piggdekk i forveien.
Ja, nemlig. Så det er nok et poeng i dette for i hvert fall utrykningskjøretøyer og slike, at når det er is, så bør det kanskje være skikkelig skodd. Vi har jo snakket om dette i begynnelsen av sendingen, dette med klimahysteriet, og at man tror at nå skal det ikke komme noe is og noe snø mer, men det gjør det jo. Det vil det helt sikkert fortsette å gjøre i Norge i uoverskuelig fremtid i hvert fall. Og da kan det jo være lurt å være føre var, i hvert fall da med utrykningskjøretøyer som jo må kunne ta seg frem selv under veldig vanskelige forhold. Vi nærmer oss slutten på sendingen med stormskritt. Tiden går fort i godt selskap, som vi alle vet, og vi må få lov til å sende en stor takk til dere lyttere som har vært med og hørt på oss. Ikke minst til alle dere som skriver både på Facebook og Rumble og YouTube og er med oss der. Det setter vi veldig, veldig stor pris på. Setter du pris på oss og sendingen vår, så vips oss gjerne, fordi vi er i en situasjon hvor, som alle andre er i for tiden, da, at vi får ikke til å gjøre dette uten å ha økonomien på plass, så vi vil ha satt stor pris på en liten vips som takk. Og kanskje, som vi snakket om tidligere, så kan vi få Ragnar til å synge en sang for deg, vet du, som takk for det. Og når vi snakker om Ragnar, så er det han som skal få lov å avslutte i dag også. Vi nærmer oss helgen med stormskritt, og etter dagen i dag så er det helg og kos. Og derfor så skal Ragnar få komme med sine avsluttende ord. Jeg vil bare fortelle at jeg var radioverten i dag, John Martin Johansen. Lydteknikeren vår var Lars Bråten, og Ragnar Larsen var selvfølgelig med som kommentator her, og det er han som skal lose deg inn i denne ukes helge. Hei så lenge.
Tack för att du hörer på oss i Dokument Radio. Vi är tillhängare av tänk självbevägelsen. Alltså folk må få lov till att tänka själv och det gör vi i Dokument och vi tänker ofta annorledes än den gemene hop och du vet littare och seere och läsare i vår tid i vår medievärlden blir utsatt för ett bombardemang av intryck och påstander och mediesituation inbjuder till hysteri och därför så är det väldigt viktigt att folk har evnen till att tänka själv. Hvis du inte är enig med tidsånden och de mest markskrikerske påstander som framsättes, inte tro att det är något galt med dig. Det är de andra, det är något galt med. Så tänk själv och fortsätt med det och ha en god helg.